Gugaitun, prostitutekin lan egiten duten elkartek sortu duten federazioen izena da Gugaitun. Prostituzioan aritzen diren personen eskubideen alde eta estigmatizazioaren kontra lan egitea dute helburu eta prostitutiei ahotsa eman nahi diete. Sei elkarte sartu dira federazioan, Azkabide, Arrats, Bizkaisida, Sida Alaba, Telau eta Akasgi. Asier Lekuona, Akasgi, Gipuzkoako IESaren kontrako elkarteko kide da. Asier, haupa egunon.
Eixo egunon.
Espekai guzu zer den Gugaitun.
Bueno, Gugaitun eratu behar den federazio bat da, sei elkartezuk aipatu bezala urte luzeetan ia hogei urteren inguruan, prostituzen inguruan gabiltzan, lanean gabiltzan sei elkarte gara, eta bueno, erabaki dugu garaia zela gure artean ere ados jartzeko goza askoetan eta federazio gixera indar gehiago hartzea.
Bai, sei elkarte hauek eginda, indartxo izango zarete, ze lortzeko, zein da zuen helburu nagusia, Asier?
Bueno, gure idei nagusia da, prostituzioan lanean ari diren pertsona guztiei ahotsa ematea eta bitartekari gixera lan egitea, ez? Ikusten dugu azken finean instituzio publikoek eztabaida asko dituztela prostituzioaren inguruan, ez dakitela nondik jo, ze baldintza edo, bueno, ze argibide hartu bide honetan eta federazio bezala nahi duguna da bintzat bitartekari lan hori egin.
Zer esateko, zer adirazi nahi duzu, eh?
Bueno, gauza, egiten ari diren gauza asko ez zaizkigula gustatzen eta ez diren, egiten ez direnak ere ez zaizkigula gustatzen. Eztabaida asko dago instituzioen artean, partidu politikoek ikuspegi oso ezberdinak dituzte prostituzioaren inguruan, batzuk regularizazioa, beste legeztatzea, beste abolizioa, eta eztabaida horretan dauden bitartean azken finean egoera txarretan daudenak prostituta bera dira eta horren aurrean egin nahi dugu lan.
Esan duzue badirela gauza batzuk egiten direnak gustatzen zaizkizunak eta beste batzuk egiten ez direnak.
Bai, hala da. Egiten direnak adibidez, ordenantza ugari atera dira estatu mailan, udaletako ordenantzak dira eta ez zaizkigu bat ere gustatzen.
Zergatik ez zaizkizu gustatzen, zer daukate hoiek?
Ordenantza hoiek azken finean helburu bakarra dute prostitutak eskaintzen duten sexu harreman hori kaletik ateratzea, biztan dagoena kentzea, beste helbururik ez dute eta isunak bakarrik planteatzen dituzte, bai sexua eskaintzen dutenentzat eta bai sexua bilatzen dutenentzat. Eta ez zaizkigu bat ere ondo iruditzen.
Berezik Euskal Herrian badago tokiren bat, horrelako gauzaren bat egin duena, eta ez zaizuena gustatzen, prostituzioa kaletik endu nahi duena?
Irunen dago denantza bat, ez zaigu elkarte bezala bat ere gustatzen, azken finean isunak bakarrik ipintzen dituelako, eta bere helburu bakarra hori delako, bizilagunen ikuspegitik kentzea. Baina gero beste erabateko prostituzioa dagoen arloetan ez du inungo eskumenik hartzen.
Zergatik da txarra kaletik entzea prostituzioa?
Bueno, ez da kaletik kentzea hori txar iruditzen zaiguna, da beraien aurka joatea eta isunak ipintzea. Prostituzioa gure artean, gure gizartean urte askotan egon den gauza bada eta segurazki egongo den gauza bat da ere bai, ez? Orduan, iruditzen zaiguna da, prostituzioaren aurrean beste oinarri batzuk izan behar direla eta beste eskumen batzuk.
Bueno, beraz, ez zaizkizue gustatzen zenbait udaletxek onartu dituzten ordenantzak eta baitere kritikatu nahi duzue egiten ez dena, zer ez da egiten eta egin beharko litzateke zuen ustez?
Bueno, guk federazio bezala bai argi utzi duguna da, ez dugula nahi zartu eztabaida ezberdinetan regularizazioa, legeztapena, abolizioa, ez dugu eztabaida horretan sakonki zartu nahi momentuz behintzat. Ikusten dugulako eztabaida hori urteetan luzatu den bitartean instituzioek ere ez dutela aurrera egiten. Batzuk abolizioaren aldekoak dira, ordenantza hori jartzen dituzte mai gainean, beste batzuk legeztapenaren alde, baina ez dakiten nola egin ere eta ez dut uste aurrera eramaten gai hoiek, eta bitartean guk federazio bezala lortu nahi duguna da egunero lanean dabiltzan prostituzioan lanean dabiltzan pertsona guztioi kondizio hobeak eskaintzea.
Kondizio hobeak zentzutan hasier?
Bueno, ba, ordutegi mugitzagoak lan egiteko, deskansu gehiago, beraientzat diru gehiago geratzea, osasun arloan aukera gehiago izatea hobiltzera, atzerritartasun legearen aurka egitea, kontu horietan lan egitea.
Krisiak eragin aldio prostituzioaren munduari?
Bai, noski baietz. Azken finean, krisiak arlo guztiak ikuitzen ditu eta prostituzio ere, bai. Noski bezeroek azken finean diru gutxiago dute eta prostitutek ere diru gutxiago irazten dute.
Aha, eta dirua lortzeko lanik gabe geratu denak jo du prostituziora?
Bai, aipatzen genuen ostiralean estatu mailako emakume batzuk ere ikusi ditugula bueltan prostituzio mundura. Oraindik gauza anekdotiko bezala hartzen dugu, ez da porcentai handi bat, baina bai ikusten dugula igual garai batean ibilitako jendea urte batzuetan agian beste lanbideren bat edo aurkitu zuena, orain agian ba berriro itzultzen ari direla batzuk.
Gizonak ere badabiltza prostituzioan lanean?
Bai, porcentaiki askoz gutxiago dira, 1/3 edo kalkulatzen dugu direla gizonezkoak, baina bueno, ho daude ere bai.
Bueno, hortxe, eskariak egiten dituztenak talde hauek, Asierleku onak Gipuzkoako IESaren kontrako elkarteko Akasgiko kidea eta prostituzionari diren taldeen federazioko kidere bai, gugaitun federazioko kide. Asier, eskarek asko?
Eskarek asko zuei.
Azalpen hobek emateagatik.